Ja viikon tikkaohjelma jatkuu. Täällä on vieraana Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen ja toimittajana on Timo Tikka. Mika, edellä kerroit henkilökohtaisesta kutsustasi ja muutamalla sanalla myöskin kansanlähetyksestä. Puhukaamme nyt hetki vielä syvemmin tästä kansanlähetyksen työstä ja toiminnasta ja kotimaasta. Minkälaista työtä ja toimintaa te teette täällä kotimaassa?
No, kansanlähetys jo ihan sieltä synnystä asti oli siinä mielessä poikkeuksellinen liike. Se ei syntynyt niin kuin semmoisen yhden idean alle suoranaisesti, vaan se oli ikään kuin sateen varjo, jonka alle kokoontui paljon erilaisia herätysliikkeitä, herätysryhmiä. Ja se näkyy kyllä tänäkin päivänä siinä, että meillä on aika avarat seinät ja meidän toiminnassa on hyvin paljon erilaista toimintaa ja osittain myös erilaista ajattelua, vaikka suhteessa karismaattisuuteen, jossain se on hyvin tärkeää, jossain päin siitä ei juurikaan puhuta, mutta ja sitten on monia muitakin kysymyksiä, että tavallaan semmoinen laaja, ja se mikä on pitänyt meitä yhdessä on se, että tämä evankelioimis- ja lähetysnäky. Eli itsellä semmoinen ajatus siitä, että olisi kovin, jotkut sanoo, että ne on hyvin tiukkapipoisia ja muuta, niin minun mielestäni täällä on niin kuin paljon tilaa hengittää. Ja monimuotoisuutta tuo myös se, että ei ole olemassa yhtä kansanlähetystä, vaan itse asiassa niitä on 18. Meillä on 16 itsenäistä kansanlähetyspiiriä, joista jokainen tekee omat päätöksensä. Ja sitten meillä on keskustoimisto, Suomen Evlut-kansanlähetys, ja siellä me yritämme koordinoida näiden erilaisten piirien toimintaa. Joskus paremmin ja joskus sitten ei aina kaikissa kysymyksissä välttämättä löydy aina semmoista selvää yhtenäistä linjaa. Ja sitten lisäksi Ruotsissa on oma kansanlähetys. Eli hyvin semmoinen moninainen liike, joka tuo myös mukanaan se, että toiminta on hyvin erilaista. Mutta keskeinen asia, mihin ollaan viime aikoina panostettu, on raamattuopetus, koska kansamme keskuudesta raamatun tunteminen on katoamassa ja uskovien keskuudesta. Evankelioiminen on ollut tärkeää menneinä vuosina ja alussa, ja oma huoleni on se, että evankeliumis näkyy uskovien keskuudessa ja kirkon keskuudessa alkaa hävitä. Näkyy siitä, että on olemassa taivas ja kadotus. Ihmisten täytyy tulla uskoon, tehdä parannus, että he pelastuisivat. Ja tätä me haluamme omassa toiminnassamme nostaa. Ja sitten tietysti tämä lähetystyön, että keräämme lähetystyölle varoja ja puhumme lähetystyöstä. Se on kirkon tärkein tehtävä ja uskovien tärkein tehtävä. Viedä Jeesusta sinne, missä häntä vielä ei tunneta.
Raamattutuntemus ja tarve ja halu evankelioida. Kaksi asiaa, jotka mainitsit, että ovat katoamassa tai vähenemässä Suomen kansan parissa. Jos katselet 10-20 vuoden aikavälillä tätä suomalaisen kristikunnan kehitystä, niin mitä muita sellaisia asioita näet, jotka mahdollisesti huolestuttavat sinua?
Minulle se 10-20 vuottakin on pitkä aika, mitä sinun nuoruudessa oli, ja lisäksi välillä on tässä ollut noin 15 vuotta lähetystyössä, ja sen takia sitä en ole koko ajan ollut tässä Suomessa mukana, ja sen seuraaminen on ollut vaikeaa. Mutta kyllä minua huolestuttaa se, että ehkä se liittyy ennen kaikkea tähän Raamattuun, ja että koko meidän opetuksen pitäisi perustua siihen. Muuten se vääristyy. Esimerkiksi käsitys Jumalasta on vääristymässä. Yhä enemmän ihmiset alkaa puhua, minun Jumalani on sellainen ja sellainen, se menee pois Raamatusta. Pelastuskysymys vääristyy. Aikakäsitys vääristyy siinä mielessä, että monet kuvittelee, että kaikki loppuu kuolemaan. Ikuisuusnäkemys vääristyy. Puhetta Kristuksen takaisin tulosta ei ole paljon. Ja kyllä niin kun puhutaan herätyksestä, niin minun mielestäni kyllä meidän uskovien pitää ensin herätä sille todellisuudelle, mitä Raamattu puhuu. Ja sieltä lähtee sitten se, että myös ympäröivä maailma herää, kun me heräämme ja alamme puhumaan myös siitä, mitä Raamattu puhuu esimerkiksi tulevaisuudesta toisille ihmisille.
Tämä on hyvin ilmeistä Suomenkin kansan keskuudessa. Minkälaisen otsikon tai nimen antaisit tälle ilmiölle, että kehitys kulkee tähän mainitsemaasi suuntaan?
No, ainakin välinpitämättömyys on yksi, itsekkyys ja se, että me, ja käytän tässä sanaa me uskovat, niin helposti menee vaan siihen, että mitä minä voin itselleni saada ja miten voin rakentaa omaa elämääni, että semmoinen huoli toisista ihmisistä on katoamassa. Ja kai se on sitä penseyttä, mitä puhuttiin Laodikean seurakunnasta, että et ole kylmä etkä kuuma, ja sen takia Herra sanoi, että oksentaa ulos. Eli kyllä me tarvitsemme hengellistä herätystä, ja Pyhä Henki on se, joka sen voi auttaa. Toinen nimitys voisi olla, että tarvitsemme Pyhän Hengen täyteyttä, koska Pyhä Henki yksin voi saada aikaan sen, että rakastamme enemmän Jeesusta, rakastamme lähimmäisiämme ja alamme toimimaan heidän puolestaan. Eli käsky täyttyä Pyhällä Hengellä varmaan on se ratkaisu, koska ei mikään inhimillinen pakko tai vaatimukset saa aikaan todellista rakkautta, mutta kun Jumala täyttää meidät omalla hengellään ja persoonallaan, niin silloin kirkkokin voi olla tulessa ja herätyksen ajat voivat tulla.
Silloin mainitsemasi herätys alkanee kristikunnan parissa tai vahvistuu kristittyjen parissa, jolloin he täyttyvät hengellä ja alkavat vaikuttaa väkevämmin ympäristöönsä.
Joo, juuri näin. Ja se, mitä hengellä täyttyminen tuo myös mukanaan, niin Uudesta testamentista nähdään, että ensimmäinen reaktio on aina ollut se, että on haluttu viedä evankeliumia eteenpäin. Kun sanotaan, että he täyttyivät, Jumala täytty Pyhällä Hengellä, niin he julistivat Jumalan sanaa rohkeasti. Ja tämä on ehkä yksi meidän kristittyjen, ja taas käytän sanaa meidän, luen itseni tähän mukaan, ongelma, että tämä rohkeus sanoa asioita usein puuttuu. Ja tätä tarvitsemme enemmän, ja musta tuntuu, että moni suomalainen janoaa sitä, että oppisivat tuntemaan Jumalan, ja miten voisimme rohkeasti mennä esittelemään heille suurta vapahtajaamme ja kutsua heitä rohkeasti uskon tielle.
Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen työssä on myöskin mukana lähetystyö. Mika, olet lähetysjohtaja kansanlähetyksessä, eli toiminnanjohtaja. Miten merkittävä osa tämä lähetystyö teidän toimintaanne on?
Lähetystyö on meidän tärkein toimintamme. Että kaikki meillä tähtää siihen, että voisimme viedä evankeliumia lähetyskentillä eteenpäin. Eli se on ehdottomasti meidän ykkösasiamme. Ja se on se, mikä oli Jeesuksen ykkösasia ylösnousemuksen jälkeen ennen taivaaseen astumista. Hän antoi oikeastaan yhden käskyn. Valloittakaa maailma evankeliumilla. Ja tässä on paljon iloja. Näemme, miten evankeliumi menee eteenpäin, ihmisiä tulee uskoon, seurakuntia perustetaan, ihmisiä autetaan. Mutta onhan tässä nykyaikana myös ongelmakohtia. Yksi on niistä, että on aika vaikeampi kuin ennen saada lähetystyöntekijöitä. Eli miten saisi lähetysnäyn, lähetysrakkauden syttymään? Vaikea on myös löytää niitä, jotka antavat omastaan ja sitoutuvat rukoilemaan lähetyksen puolesta. Ja sitten tämmöinen yleinen lähetysteologinen ajattelu, jossa ihmisten auttaminen muuttuu tärkeämmäksi kuin evankeliumin julistaminen. Ja minun mielestäni se on ongelma. Että molempia tarvitaan, mutta meidän näkökulma on se, että Kristus antoi ennen kaikkea käskyn viedä evankeliumia kaikkeen maailmaan.
Teidän toiminnastanne kertovilla nettisivuilla mainitaan myöskin tämä kehitysyhteistyö, samoin tietenkin kuin lähetystyökin. Mitenkä te haette balanssia näiden välille, että suhteet säilyvät niin kuin äsken kuvasit?
Joo, no, meillä kehitysyhteistyö on aika pientä, että semmoista varsinaista balanssia ei ole tarvinnut siihen hakea. Ja koemme, että taas Jeesuksen esikuvan mukaisesti hän julisti ja auttoi, niin myös ihmisten auttaminen on tärkeää. Ja meille tärkeää on se, että saamme tehdä sitä valtion kanssa ja suurimmalta osalta myös valtion rahoittamana. ja meillä on pari kehitysyhteistyöprojektia ollut, mutta suurin osa meidän työstä on sitä evankeliumin julistamista ja sit lähetystyötä myös diakonisena palveluna.
Heinäkuussa 2014 kuulimme uutisissa, että kaksi suomalaisen lähetysjärjestön avustustyöntekijää on saanut surmansa. Nämä avustustyöntekijät olivat kansanlähetyksen lähettejä kansanlähetyksen palveluksessa. Mika, millainen isku se oli, kun kuulit tämän uutisen ensi kerran?
No se oli mieletön isku, että sitä oli vaikea uskoa, mutta pakko se oli. Ja sinä päivänä tapahtumat vyöryivät aikamoista vauhtia. Että meidän piti kriisiryhmä perustaa siinä, laittaa käyntiin. Heti alkoi puhelimet soida, tiedotusvälineet ottaa yhteyttä, televisiosta tulla ihmisiä kuvaamaan ja haastattelemaan. Ja olihan surullinen päivä sekä meille, mutta myös Seijan ja Kaijan omaisille tietysti ja ystäville. Ja se kipeällä tavalla kyllä muistutti myös siitä, että emme tiedä aina, miksi Jumala sallii pahaa tapahtuvan omilleen, mutta itse uskon, että tämä kääntyy kyllä kaikki nämä Jumalan valtakunnan voitoksi, että meillekin on sitten heti tuli yhteydenottoja ihmisiltä, jotka sanoivat, että mekin haluaisimme lähteä kehitysyhteistyöhön sinne Afganistaniin. Ja moni on pohtinut oman elämänsä tarkoitusta, että mitä he tekevät sen syntymäpäivänsä ja kuolinpäivänsä välillä, mille minä annan elämäni, uhraan elämäni, onko se jotain katoavaa vai jotain katoamatonta. Ja tämä on puhutellut monia ihmisiä.
Näiden surmattujen avustustyöntekijöiden omaisille ja läheisille tämä on ollut suuri suru ja kaikkein koskettavin. Varmasti se kosketti myöskin kansanlähetyksen työyhteisöä, siellä toimivia henkilöitä. Miten te käsittelitte tätä asiaa keskuudessanne?
Me tilasimme naapurijärjestöstämme sielunhoitoapua, henkilön, joka piti meille surutilaisuuden ja debriefingia tilasimme omalta lääkäritaloltamme ja käytimme ammattilaisten apua hyvin paljon tässä. Ja yritimme myös johtajina tehdä niin, että emme itse ala antamaan niin kuin apua alaisille, vaan olemme siellä muiden avunsaajien joukossa. Eli käytimme ulkopuolista apua ja tätä työstämistä tarvitaan jatkuvasti, että kyllähän nämä tapahtumat pomppaavat mieleen, jos tapahtuu jotain vähänkin poikkeuksellista, niin tunnetasolla vielä tässä vaiheessa pystyy sanoa kuukausista, kun ei vielä vuotta mennyt, niin tulevat jatkuvasti esiin ja kyllä se vaatii aina vaan työstämistä.
Nämä surulliset tapahtumat tapahtuivat siis Afganistanissa heinäkuussa 2014. Kaksi avustustyöntekijää saivat siellä silloin surmansa tai tulivat murhatuiksi. Teillä on myöskin lähetystyötä, tämmöistä julistavaa lähetystyötä. Mika, missä on teidän tärkeimmät toimialueet?
Perinteisesti meidän tärkeimmät toimialueet on ollut Japani ja Etiopia. Ja sinne lähtivät työntekijät heti, kun kansanlähetys perustin 67, niin vuonna 68. Ja evankeliumin julistaminen Venäjällä ja Virossa on ollut myös meillä tärkeää. Ja raamatun käännöstyö Papualla ja Etiopiassa. Meillä on noin 10% lähetystyöntekijöistä on raamatun käännöstyössä. Ja viimeisimmät työpaikat tai työmuodot meillä on ollut Kyprokselta käsin tehtävä medialähetystyö. SAT-7 kanavan kautta. Sen kanavan tämmöinen ensitarkoitus on tukea alueen kristittyjä, mutta myös ei-kristyt sitä jonkun verran katsovat. Ja samalla Kyproksella meillä on alkunut tällainen ihmiskaupan uhrien puolesta puhuminen. Tämä on meillä semmoinen uusi työmuoto. Ja myös Bulgariassa olemme aloittaneet siellä olevan turkkilaisten vähemmistön kanssa työskentelyn ja lähettäneet sinne työntekijöitä perustamaan seurakuntia.
Viimeisten kuukausien aikana, tai oikeastaan ehkä enemmän vuoden 2014 aikana, on puhuttu myöskin lähetystyölle annettavien varojen ehdoista. Kuinka vahvasti ja kuinka keskeisesti kansanlähetyskin on ollut tässä myllytyksessä tai prässissä mukana?
Suurin osa meidän tuloista, tai sanoisiko, että puolet suunnilleen tulee seurakunnilta. Eri muodoissa, seurakuntien talousarviovaroista, seurakuntien kolehdeista ja toinen puoli tulee vapaaehtoisina lahjoituksina. Ja ennen kaikkea pääkaupunkiseudun seurakunnat jossain vaiheessa viime vuosina pari vuotta sitten tekivät päätöksen, että he eivät enää kansanlähetystä ja muutamaa muuta lähetysjärjestöä tue. Ja sieltä kysyttiin meidän kantaamme naispappeuteen ja samaa sukupuolta olevien avioliittoon, ja päättäjät sitten tekivät vastauksia ja perusteella sen päätöksen, että eivät halua antaa seurakuntien talousarvio rahoja enää meille. Mutta nyt juuri Vantaalla tehtiin päätös, että he taas palauttivat nämä varat, ja toivon, että myös Helsinki ja Espoo, jos mahdollista, niin katsovat, että voivat palata tähän kirkon yhteiseen linjaan, että tukevat kaikkia lähetysjärjestöjä. Ja on tosi kiitollinen yhteistyöseurakunnillemme siitä, että he ovat meidän kanssamme tehneet yhteistyötä. Minun käsittääkseni meillä on hyvät suhteet seurakuntiin.